Вялікая айчынная вайна – адна з самых сумных старонак у кнізе гісторыі беларускага народа. Практычна кожная сям'я мела свае асабістыя страты, сваё гора. Не абышлі яны і народнага паэта Беларусі Якуба Куласа, азначыла дырэктар музея Зінаіда Камаруская.
23 чэрвеня згарэла хата Якуба Куласа, якая знаходзілася ў цяперашнім парку імя Горкага. Якуб Кулас вымушаны быў сям'ёю выехаць на машыне. Даехалі яны за Мінск, і там ён дазволіў вадзіцелю паехаць забраць сваю сям'ю. Але не вернулся водитель, потому что была пошкоджена машина снарядом. И Якуб Кулас вельми с великими тяжкостями добрался до Орши, переночевали у Янки Купалы, и затем была Клязьма, и затем был Ташкент. Якуб Кулас вельми тяжко успринял вот эту фашистскую навалу. И мы набыли недавно газеты 1942 года военного периода, где он пишет: «Не плачь, земля, народ, мы не тужи. Ты полымем палючым запаліся, за здзек, за кроў, за гвалт, за грабяжы, на Гітлера як бура узнімеся».
Вайна адабрала пісняра сына Юрыя, які трагічна загінуў пры абароне горада Ярцава Смаленскай вобласці. Самога паэта, яго жонку Марыю Дмітрыўну і сыну Данілу і Міхася вайна вымусіла пакінуць радзіму, стаць выгнаннікамі і шукаць прытулку на чужой зямлі.
Сын Юрка пайшоў на фронт, і да верасня месяца Якуб Кулас атрымаў 5 лістоў. Затым абарвалася сувязь з Юркам. Ён вельмі перажываў за свайго сына. Мы былі эвакуіравацца ў Ташкенце, была акадэмія навукі. Якуб Кулас дапамагаў жонцы, якая захварэла. Перажыванне за сына і за тое, што яны адарваныя ад сваёй радзімы.
На выставцы прадстаўлены арыгінальныя музейныя прадметы, дакументы, фотаздымкі, кнігі, рукапісныя старонкі твораў і лістоў, асабістыя рэчы, якія расказваюць пра жыццё народнага паэта і яго блізкіх у гады Вялікай Айчыннай вайны, адзначыла загадчык аддзела музея Вераніка Сябрукович.
На выставцы прадстаўлены арыгінальныя музейныя прадметы, якія расказваюць пра жыццё народнага паэта і яго блізкіх у гады Вялікай Айчыннай вайны. Гэта будуць дакументы, рукапісныя старонкі твораў і лістоў, фотаздымкі, кнігі. Сярод экспанатаў таксама асабістыя рэчы Якуба Куласа, у тым ліку узбекская цюбецейка і піяла, які беларускі класік прывёз з Ташкента. Канешне, несумненна, прыцягне да сябе ўвагу і выданне паэмы «Новая зямля» 1941 года. Гэта адзіная кніга, якая захавалася з тыражу, бо яе аўтарскі экземпляр паспелі адаслаць Якубу Куласу. Увесь наклад астатні згарэў тыпаграфіі на пачатку вайны. Таму гэты экспанат, музейны прадмет для нас вельмі цікавы і ўнікальны менавіта на гэтай выставе.
Частка выставы прысвечана Узбекістану, які стаў шчырым і гасцінным для паэта, хоць яго сэрца і цягнула на радзіму. Падчас літаратурна-музычнай імпрэзы, прысвечанай 75-годзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, выступалі паэты, музыкі, якія ўзгадвалі тэму Вялікай Айчыннай вайны. Маргарыта Прохар для канала «Культура».